Poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Mahir Elšani i Zoran Glavonjić. Popis u Crnoj Gori odložen za 30. novembar. Sprovođenje Ohridskog sporazuma znači de facto priznanje Kosova, saopštila von der Leyen. Postoji rizik od terorističkog napada u Bosni i Hercegovini, izjavio ministar sigurnosti BiH Nenad Nešić. Svetska zdravstvena organizacija upozorila na humanitarnu katastrofu u Gazi. Saudijska Arabija domaćin svetskog prvenstva u fudbalu 2034. U nastavku ćete čuti kako se u Bosni i Hercegovini pravi dobar med.
Mnogo me je zanimalo te pčele, kako one rade, kako one funkcionišu.
Ova sezona je jako, jako nezgodna za pčelare. Ova rane biljke koje u rano proljeće mede su bile u kiše.
Kao i kako u Srbiji opstaje klesarski zanat.
Treba ga raditi sa uživanjem, sa ljubavi. I taj posao koji ja radim, ako ga ja ne nadahnem, ne dam mu duha, da on drači, da ta lepota privlači ljude i to sve. Ja ne shvatam da ljudi kažu težak je kamen.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Popis u Crnoj Gori odložen je za 30. novembar, izjavio je crnogorski premijer Milojko Spajić nakon prve sednice njegovog kabineta.
Ta odluka je donešena u odnosu na onu prvobitnu najavu da ćemo odložiti popis za 1. decembar. Prednost je ta da neće biti nikakvih dodatnih troškova i to odlaganje jednostavno, što znači da ne iziskuje nikakve dodatne troškove. I to odlaganje na taj način ne predstavlja bilo kakav problem za budžet i za financije naše države. Mi ćemo u tom periodu da damo sve od sebe da ispravimo sve nedostatke koje možemo da uočimo. Prvenstveno dva nedostatka koja smo vidjeli da se najviše potenciraju. Jedan je nedostatak softvera koji bi uz broj popisnice, jer svako dobija duplikat popisnice, uz broj popisnice kao i još uz dva broja, broj lične karte i matični broj, svako bi mogao da provjeri šta je unešeno za svaku osobu pojedinačno, tako da popisivači ne bi mogli da zloupotrijebe svoju funkciju. I ukoliko se to desi, naravno da se to može ispraviti. I to je poenta svega. I taj softver krenuće da se radi vrlo brzo. I druga stvar je dodavanje opozicionih članova u komisije, popisne komisije. To su neke dvije teme koje ćemo najviše razgovarati. Otvoreni smo naravno i za druge teme. Pričat ćemo sa nacionalnim vijećima manje brojnih naroda, ali ćemo također se sresti i sa predstavnicima nevladinog sektora, kao i drugim zainteresovanim stranama.
Premijer Crne Gore Spajić o odlaganju popisa, čiji početak je bio planiran za 1. novembar. Prethodno je Skupština Crne Gore izabrala novu vladu. Izglasali su je poslanici pokreta premijera Milojka Spajića Evropa Sad, stranaka nedavno rasformiranog Demokratskog fronta, Demokrata, Socijalističke narodne partije i Albanskih nacionalnih partija. Predsjednik 44. vlade Crne Gore Milojko Spajić naveo je da su prioriteti pristupanja Evropskoj uniji, deblokada pravosuđa, borba protiv organizovanog kriminala i povećanje životnog standarda građana.
Bitno je da se vlada izglasala, da krećemo odmah u rad sa vladom u punom kapacitetu, vlada koju je glasalo 46 poslanika. Podsjetit ću vas, to je najveća podrška, ja mislim, ikad koja je jedna vlada Crne Gore imala u istoriji, tako da to je jedna pozitivna vijest, ukazuje na jednu stabilnost i jednu dobru osnovu za izglasavanje svih reformskih zakona koje očekujem da će ići mnogo brže i mnogo jednostavnije nego što je to bilo u prošlosti. Naravno, primijenit ćemo program Evropa sa 2 koji je negdje osnova mog političkog djelovanja. Želimo da obradujemo sve građane da će Evropa sa 2 biti u potpunosti primijenjen, onako kako smo rekli u predizbornoj kampanji. Naravno, tu je umor, ali postoji jelan i jedva čekamo da napravimo rezultat za našu zemlju.
Prvi Spajićev zadatak na novoj dužnosti bio je sastanak sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, koja je na sastanku sa predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem rekla da je proširenje prioritet komisije, izveštava Miloš Rudović.
Pristup je zasnovan na dostignućima. Ako ispunite određene uslove, nećemo se vezivati za datum, ne postoji neki kalendar procesa pristupanja, već je bitno sprovođenje reformi i napredak.
Jakov Milatović je kazao da je realno očekivati da Crna Gora postane članica Unije prije 2030. godine.
U razgovoru sam još jednom ukazao na značajne komparativne prednosti, te da je perspektiva punopravnog članstva sasvim realna i moguća.
A u susret izvještaju Evropske komisije u Crnoj Gori, koji se očekuje 8. novembra, Milatović je komentarisao prošlogodišnje nalaze, ali i nedavnu rezoluciju Evropskog parlamenta.
Nadam se da smo u tom smislu na nacionalnom nivou naučili lekcije i da su se nakon dužeg perioda nezadovoljavajuće dinamike, koju moramo priznati, sada zaista stvorili uslovi da se proces snažnije ubrza.
Nakon susreta sa novoizabranim premijerom Milojkom Spajićem, von der Leyen nastavlja turneju u Beogradu, gdje će se sastati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem i premijerkom Anom Brnabić. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Po njenom dolasku iz Podgorice sa von der Leyen sastao se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Ona je u Beogradu izjavila da Srbija mora da počne implementaciju sporazuma iz dijaloga sa Kosovom, prenosi Ljudmila Cvetković.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je na zajedničkoj konferenciji za medije sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem navela da je važno da Srbija podrži statut zajednice opština sa srpskom većinom, a Kosovo da sprovede taj statut. Ona je poručila da je neophodna normalizacija odnosa između Srbije i Kosova.
Nasilni napad 24. septembra na severu Kosova je potpuno neprihvatljiv. Počinioci moraju da budu privedeni pravde, da snose odgovornost. To je krucijalno i za jednu i za drugu stranu da se angažuju i da idu ka putu normalizacije.
Upitana kako može da se traži da Srbija de facto prizna Kosovo ukoliko 5 članica Evropske unije ne priznaje nezavisnost Kosova, Leyen je odgovorila da se radi o sprovođenju Ohridskog sporazuma. Dan ranije ona je u Prištini poručila da Kosovo treba da uspostavi zajednicu opština sa srpskom većinom, dok Srbija treba de facto da prizna Kosovo.
So what is it all about? Ohridski sporazum predviđe različite korake koji uključuju, na primjer, priznanje dokumenata i institucija od strane Srbije, a sa druge strane to ide uz osnivanje asocijacije opština srpske većine. To treba da realizuje Kosovo i to će utrti put normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova. To je neophodan preduslov za evropski put.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uzvratio je da za Srbiju priznanje Kosova nije pitanje.
I to sam već bezbroj puta rekao i nije mi teško i nije mi sramota. Ponosim se time da to kažem i pred predsjednicom Evropske komisije. Mi znamo šta su naše obaveze iz dijaloga i te svoje obaveze smo spremni da ispunimo.
Napomenuo je da je za Srbiju jasno šta ne može da učini protivno Ustavu. Prema Ustavu Srbije, Kosovo je deo Srbije. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, govoreći o planu za rast za Zapadni Balkan, rekla je da on podrazumeva otvaranje jedinstvenog tržišta Evropske unije kompanijama sa Zapadnog Balkana i otvaranje privrede Zapadnog Balkana svojim susedima kako bi se uspostavilo zajedničko tržište. Za to su, kako je navela, potrebna jednaka pravila do kojih će dovesti reforme.
Ako sprovedete reforme, mi ćemo doći sa investicijama.
Prema njenim rečima, novi plan rasta uključuje i paket od 6 milijardi evra za privrede Zapadnog Balkana. To će, kako je navela, pospešiti privredu, otvoriti nova radna mesta i podržati Srbiju na putu ka Evropskoj uniji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom zajedničkog obraćanja naveo i da je Evropska unija najznačajniji ekonomski partner Srbiji i da su najveći investitori u Srbiji iz Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Von der Leyen u sredu dolazi u službenu posetu Bosni i Hercegovini. Šta je urađeno od njene prošlogodišnje posete do danas u prilogu Predraga Zvjerca?
2 milijarde eura su bespovratna sredstva, a 4 milijarde eura su zajmovi koje je Europska unija osigurala za zemlje Zapadnog Balkana, uključujući i Bosnu i Hercegovinu. Ovaj paket pomoći predstavit će u srijedu u Sarajevu predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Uvjet za dobijanje sredstava su unutarnje reforme, te da 6 zemalja na Zapadnom Balkanu, čije su ekonomije trenutno na 35% prosjeka Europske unije, stvore jedinstveno tržište koje će se postupno integrirati s Evropskom unijom. Očekuje se da će nakon posjete von der Leyen 8. oktobra biti objavljena godišnja opsežna ocjena napretka Bosne i Hercegovine i ispunjavanju obveza na putu evropskih integracija. Nakon toga očekuje se eventualna odluka o početku pregovora o punopravnom članstvu. Imaju li se čime predstavnici Bosne i Hercegovine pohvaliti pred predsjednicom Europske komisije? Šefik Džaferović, član opozicijske stranke Demokratske akcije.
Nisam opozicija državi, nisam opozicija europskom putu Bosne i Hercegovine i o tome ću uvijek govoriti realno. Urađeno je nešto, ali to je nedovoljno i ono što je urađeno, urađeno je uz skrnavljenje standarda koje Bosna i Hercegovina mora ispuniti kada nešto radi. Primjer je zakon o slobodi pristupa informacijama, nema ovog žalbenog tijela, nezavisnog žalbenog tijela. Primjer je zakon o visokom sudskom i tužilačkom vijeću gdje su napravljeni neki ustupci koji su protivni integritetu pravosudnog sistema.
Snježana Bursać-Novaković, ko predsjedavajuća parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Bosne i Hercegovine i Europskog parlamenta i članica Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika, smatra da je napredak Bosne i Hercegovine vidljiv.
Prvo, mi smo održali stabilnost, bezbjednostnu i ekonomsku stabilnost, što imajući na umu naše početne pozicije nije uopšte zanemarivo. Drugo, imamo usvojene nekoliko zakona, 5 konkretno, koji su dugo bili na čekanju. Imamo usvojen značajan broj strategija na nivou nižih, odnosno na nivou savjeta ministara ili na nivou entiteta. Profunkcionisala nam je vlast na bazi izbornih rezultata. Sve su to stvari koje je, recimo, Bosna i Hercegovina čekala dugo godina, pogotovo u federaciji.
Matijaž Nemec, slovenski zastupnik u Europskom parlamentu i član odbora za pridruživanje između Bosne i Hercegovine i Europske unije, kaže za Radio Slobodna Evropa da je Bosna i Hercegovina u odnosu na situaciju od prije 5 godina napredovala.
Jer sad je bitno kako ići napred. Tu stvarno govorimo o zakonu o sudu, zakonu o pranju novaca. To su bitne pitanje oko početka razgovara za ovaj europski put za Bosnu i Hercegovinu. Ima najmanje 9 zemalja Europske unije koje stvarno pridržava svaki korak Bosne i Hercegovine na europskom putu. Ja bih htio da bi bilo još više.
Žarko Puhovski, sveučilišni profesor iz Zagreba, za Radio Slobodna Evropa je kazao da je usvajanje zakona posao s kojim se političari uopće ne bi trebali hvaliti.
Mi imamo sad situaciju da se vladajuća većina u Bosni i Hercegovini hvali nečime što je zapravo uvjet da uopće rade svoj posao. Dakle, čak oni ne rade ni svoj posao, nisu došli do točke 1, nego su na točke 0, skupili su se i okupili da mogu raditi posao, a još ne znam hoće li se to doista i dogoditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenad Nešić u Sarajevu izjavio da u Bosni i Hercegovini postoji rizik od terorističkog napada. Nije iznao više detalja, već je govorio o jačanju saradnje sa Evropskom službom za prekograničnu bezbednost Frontex.
Ja sam od strane bezbjednostnih agencija obaviješten da postoji i rizik i opasnost od terorističkog napada u BiH. Ali rizik i opasnost. Morate shvatiti da rizik i opasnost postoji uvijek, a pogotovo u ovim vremenima. Znači, obaviješteno sam od strane bezbjednosti agencije da postoji opasnost od terorističkog napada. U skladu sa tim, naše bezbjednosti agencije preduzimaju preventivne radnje i ja smatram da je Ministarstvo bezbjednosti uradilo pravu stvar što je na vrijeme naložilo preduzimanje preventivnih radnji i mjera. Jer od preventivnih radnji i mjera niko neće imati štete, a možemo da spriječimo eventualni teroristički napad unutar BiH. Vi znate da je politička realnost BiH jedno, da Srbija i Hrvatska imaju svoju spoljnu politiku i da mi bi trebali da vodimo nezavisnu spoljnu politiku bez obzira na druge međunarodne aktere. Što se tiče samog Frontexa, tim za pregovore i okvir je spreman i mogu da kažem da su u pitanju sati kad će biti na savjetu ministara. Tako da ćemo ispuniti još jedan veliki korak, formirali smo tim, dogovorili smo okvir u kom će se kretati taj tim, izabrali smo šefa tima, ja, kao što sam rekao, u pitanju sati kad će biti na savjetu ministara,
i još jednom potvrđujemo da je Ministarstvo bezbjednosti lokomotiva evropskog puta BiH.
Čuli ste ministra sigurnosti BiH Nenada Nešića.
slobodnaevropa.org.
U Gazi je neizbežna zdravstvena katastrofa zbog prenaseljenosti, masovnog raseljavanja i oštećenja infrastrukture za vodu i kanalizaciju, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija, prenosi Ermin Zatega.
Izrael je u utorak saopštio da je tokom noći u borbama protiv Hamasa u pojasu Gaze pogodio 300 meta. Premijer Benjamin Netanjahu je ranije odbio pozive oko 120 vlada u Ujedinjenim nacijama na prekid vatre, navodeći da bi to bila predaja palestinskoj militantnoj grupi. Izraelske snage su navele da su tokom četvrte noći kopnenih operacija napale naoružane pripadnike Hamasa unutar ogromne mreže tunela ispod Gaze. Portparol izraelske vojske, Jonathan Kornikus, rekao je da su kopnene operacije usmjerene na sjever Gaze, uključujući i grad Gazu, za koji je rekao da je centar gravitacije Hamasa. Veće kopnene operacije pokrenute su i sjeverno i istočno od grada Gaze, u kojem je prije rata živjelo više od 650.000 ljudi. Tuneli su ključna meta Izraela dok proširuje kopnene operacije unutar Gaze kako bi uništio Hamas, čije snage su upale na jug Izraela 7. oktobra, kada je prema izraelskim vlastima ubijeno više od 1400 ljudi. Zdravstvene vlasti u Gazi pod kontrolom Hamasa kažu da je 8306 osoba, uključujući 3457 maloljetnika, ubijeno u izraelskim napadima od 7. oktobra. Zvaničnici UN-a kažu da je bez kuća ostalo više od 1,4 miliona civila Gaze ili više od polovine ukupnog stanovništva. Hiljade zgrada su uništene, a među stanovništvom vlada oskudica vode, hrane, goriva, lijekova i drugih potrepština. Očevici su za Reuters rekli da su izraelske snage u ponedjeljak gađale glavni put u Gazi u pravcu sjever-jug i napale grad iz dva pravca. Brigada Al-Qassam, Hamasovo naoružano krilo, saopštila je da su se militanti sukobili rano u utorak sa izraelskim snagama koje su napale južnu osovinu Gaze. Hamas je dosad oslobodio 4 civila od 239 talaca, za koje Izrael kaže da su zarobljeni 7. oktobra. Vojni stručnjaci ocjenjuju da izraelske snage polako napreduju u kopnenoj ofanzivi, djelomično kako bi zadržale otvorenu mogućnost da će Hamas pregovarati o oslobađanju talaca. Relativni oprez kojim izraelske trupe napreduju na palestinskoj teritoriji u prvim danima neprekidnih kopnenih operacija u suprotnosti je sa protekle 3 nedjelje nemilosrdnih vazdušnih udara, kao i sa ranijim izraelskim kopnenim ofanzivama. U ponedjeljak je Agencija Ujedinjenih nacija za palestinske izbjeglice saopštila da ograničen broj kamiona pomoći koji ulaze u Gazu nije dovoljan da zadovolji nezabilježene humanitarne potrebe. Skoro 70% onih koji su ubijeni su žene i djeca. Ovo ne može biti nazvano kolateralna šteta, rekao je Filip Lazarini, čelnik Agencije Ujedinjenih nacija za pomoć palestinskim izbjeglicama. I najčvršći saveznici Izraela izrazili su zabrinutost zbog strašne humanitarne situacije u pojasu Gaze. Bijela kuća je odbacila trajni prekid vatre, navodeći da bi to samo dalo vremena Hamasu da se obnovi i pregrupiše. Ipak, portparol Savjeta za nacionalnu bezbjednost John Kirby rekao je da treba razmotriti pauze kako bi se omogućila isporuka pomoći u pojas Gaze. Nepokolebljiva podrška američkog predsjednika Joe Bidena vlastima Izraela suočena je sa sve većim pritiskom. Neki od njegovih čvrstih pristalica iz Demokratske stranke upozoravaju na način provođenja izraelskih napada u Gazi u kojima su ubijene na hiljade palestinskih civila. Istovremeno, lijevo-orijentisana koalicija mladih glasača pokazuje sve veće simpatije za palestinsko pitanje, ali i veće nezadovoljstvo prema Bidenovoj podršci Izraelu. To bi, prema pisanju svjetskih medija, moglo predstavljati rizik za njegov reizbor naredne godine. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Više od 10.000 afganistanskih migranata koji žive u Pakistanu pošlo je na granicu sa Afganistanom uoči 1. novembra, kada ističe rok koji su im dale pakistanske vlasti da napuste zemlju. U suprotnom, saopšteno je da će biti uhapšeni i proterani Afganistanci za koje pakistanska vlada tvrdi da nemaju dokumenta i za koje procjenjuje da ih je 1,7 miliona. Saudijska Arabija biće domaćin svjetskog prvenstva u fudbalu 2034. nakon što je Australija odustala od kandidature. Australijski fudbalski savez potvrdio je odluku o povlačenju samo nekoliko sati pre isteka roka.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Kako pokazuju podaci Kosovskog ministarstva unutrašnjih poslova, u sredinama na Kosovu u kojima pretežno žive Srbi porasla je potražnja za kosovskim pasošem, izveštava Sandra Cvetković.
Jelena iz Gračanice, opštine sa većinskim srpskim stanovništvom kod Prištine, kaže da će naredne nedelje ići da izvadi kosovski pasoš, kako bi od 1. januara 2024. godine mogla slobodno da putuje u države Schengen zone. U izjavi za Radio Slobodna Evropa ova 25-godišnja Akinja kaže da će to biti njen prvi pasoš i objašnjava da ga do sada nije vadila jer nije moglo da se putuje bez viza. Evropski parlament je aprila ove godine odobrio viznu liberalizaciju za Kosovo i to je za pojedine pripadnike srpske zajednice povećalo vrednost kosovskog pasoša. Među njima je i Vlada iz Gračanice. On poručuje da je kosovski pasoš uzeo pre 20 dana i dodaje kako je već isplanirao put u Portugaliju sredinom januara naredne godine. Mirjana iz Severne Mitrovice, jedna od četiri opštine sa srpskom većinom na severu Kosova, nema kosovski pasoš, ali dodaje da će ga uzeti.
Najiskreniji da budemo, ako to omogućava, a omogućava lakše putovanje, zašto da ne? Svi znamo kako se građani sa čime se građani sa Kosova suočavaju kada su u pitanju putovanja, a oni građani koji imaju pasoše koordinacione upravo.
Srbi za Kosova imaju pravo i na pasoš Srbije, koja je liberalizaciju viza dobila 2009. godine. Međutim, na zahtev Evropske unije morala je da formira koordinacionu upravu za izdavanje pasoša onima kojima je adresa prebivališta na Kosovu. Za takve pasoše bezvizni režim nije važio, odnosno Srbi za Kosova sa srpskim pasošem nisu mogli da putuju u Schengen zonu bez viza. Iz Evropske komisije su istakli da se vizna liberalizacija odobre za Kosovo odnosi samo za nosioce kosovskih pasoša, a ne za one građane koji imaju pasoše koordinacione uprave koja radi pri Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije. Zbog toga i Aleksandra iz Severne Mitrovice planira da uzme kosovski pasoš kako bi od 1. januara 2024. godine mogla slobodno da putuje.
Još uvijek nemam kosovski pasoš i mislim da treba to da uradim što pre.
U međuvremenu je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio da se radi na pronalaženju rješenja za one pripadnike srpske zajednice koji ne žele da uzmu kosovski pasoš. Inače, Evropska komisija 2018. godine zaključila da je Kosovo ispunilo sve uslove za viznu liberalizaciju, ali su pojedine države članice Evropske unije blokirale proces. Konačno, 18. aprila 2022. Evropski parlament je usvojio odluku o viznoj liberalizaciji za Kosovo, čime su okončane sve relevantne procedure odlučivanja. Građani Kosova će moći slobodno da putuju u države Schengen zone od 1. januara 2024. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na ovogodišnjem sajmu meda u Tuzli takmičili su se proizvođači iz 15 država. Sadik Salimović javlja da su Samedin Malkić i Borisav Petrović proglašeni za najuspešnije pčelare.
Samedin se bavi pčelarstvom 15 godina i na svakom sajmu do sada je osvajao najviša priznanja. Ovo sezonski med donio mu je dvije zlatne medalje.
Konkurencija je bila ogromno velika, 500 je bilo uzoraka, već ti 500 je među, ajde da kažem ti, top prvi smo bio, je jeli moj med, koji je radio Brslje, nešto malo Kupina, i tako da smo se pokazali da je jako kvaliteta med, da je dobar med.
Borisav Petrović iz Bratunca po zanimanju je policajac i pčelarstvom se bavi iz hobija. Do sada je na sajmovima u Tuzli osvojio tri zlatne medalje za Bagremov med.
Pa znate kako, to su konji, vrši se te organoleptička analiza i vrši se laboratorijska analiza. S tim sticajem okolnosti ta laboratorijska analiza uzma veći mah. Tu se gleda suva tvar, elektroprovodljivost meda, kiselost meda i pretpostavljam da je to presudilo da moj med bude jedan od boljih medova, najbolji.
Petrović se pčelarstvom bavi od svoje 10. godine.
To sam počeo sa profesorom Milanom Jovanovićem. On mi je tu prvu košnicu poklonio, kako kažu, umjesto čokolade, on je meni poklonio košnicu. Ja sam tako počeo. Mnogo me je zanimalo to, te pčele, kako one radi, kako one funkcionišu.
Ova sezona nije bila dobra za pčelare, ističu Malkić i Petrović.
Ova sezona je jako, jako teška, jako nezgodna za pčelare. Faktički ništa nije medlo, malo je medla livada, malo je kasne biljke kao bršljen i ove ostale koje su u ovom sam periodu. Rane biljke, medonosne biljke koje u rano proljeće medje su bile u kiše.
Što se tiče ove sezone, moram ja istaći da je jedna od loših. Eto, ja se 15 godina bavim pčelarstvom. 2016. godina je, što se tiče bagremovog meda, bila loša. Ali posle livada je odradila nešto svoje, nekih prosjek 20 kila je bilo po društvu. Ova godina je, znači, ukupno kad saberemo i bagrem i livadu, kod mene izašla na nekih maksimalno 10 kila i to je nevjerovatno loša godina. Znači, eto, ja za ovih 15 godina ne pamtim da je bila loša što se tiče meda.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U botaničkoj bašti Jevremovac u Beogradu otvoren je hotel za insekte u kojem bi trebalo da se nastane polenske pčele i pomognu oprašivanju biljaka. Ova oaza za oprašivače izrađena je u saradnji Biološkog fakulteta u Beogradu i Američkog instituta Smithsonian, dok projekat finansira ambasada Sjedinjenih Američkih Država. Klesar Radojko Nedić iz sela Dražinovići kod Požege na zapadu Srbije zanat je naučio i nasledio od oca Ostoje. Od kamena pravi kuće, mostove, kapije, česme. Sa njim je razgovarala naša Novka Ilić.
Još kao dečak, Radojko je gledao i učio kako njegov otac savlađuje kamen i daje mu život ugrađujući ga u brojne objekte. Važno je voleti kamen i od njega ćeš učiniti sve što poželiš, kaže danas Radojko, koji je deo radnog veka proveo u Užičkom saobraćajnom preduzeću Raketa. A kada je pre nekoliko decenija nestalo ovo preduzeće, okrenuo se onome što najbolje zna, klesarskom zanatu. Zadovoljan je, uživa u radu sa kamenom.
Tako da sam lepo i zaradio i porodica i sve to, tako da i zadovoljan sam svoj posao. Treba ga raditi sa uživanjem, sa voljom, sa ljubavi. I taj posao koji ja radim, ako ga ja ne nadahnem, kao što vidite, ne dam mu duha, da on drači, da ta lepota privlači ljude i to sve. Ja ne shvatam da ljudi kažu težak je kamen. Po meni kamen nikada nije težak. To je jedan zlatan zanat, ali je žalosno što ljudi to ne prihvataju. Kao to je teško, kao to je ovo, to je ono. To uopšte nije teško. A ovo sam počeo od malena, od mali, siromaštvo. Selo Dražinović i bremena. Otac je vadio kvadre koje je prodavao po 200 metara kamena. Ja sam njemu pomagao, klepavao, ala, dao me da šegrtujem u Kalenićima kod Milenka Dragutinovića, puškara. Tu sam ja 67. godine završio kovačka puškarski zanat, tako da sam uklepavao špiceve i imao sam ljubav od tad. Mislim da je ta ljubav iz porodice. Stvar. On ima ljubav na radu i danas srećen ljude koji ga fale i govore mu, ostao je bio i majstor i čovjek i sve i tako dalje.
Ako kamen poznaješ, neće ti klesarski zanat biti težak. Mladi o klesarskom zanatu ne znaju ništa, a oni koji znaju ne vole ga. To jeste težak posao, meni nije težak jer volim svoj posao. A došlo je vreme da se od ovog zanata i dobro zaradi, tvrdi nam Radojko.
A to je od porodični biznis kod čega su živjeli moji Dražinci vadeći kamen i sve to. I tu ja s otcom sradio i teko neku ljubav prema tom kamenu. Prvo sam poželeo da uradim sebi, jer nisam mogao finansijski, di financira. Dok sam sve uradio sebi u šofer naselju i to sve, to su ljudi vidjeli i tako je to počelo. I ostao sam dalje, jako mi se sviđa. I to je jedan zanat zlatan, sa malo alata, dobro se zarađuje, uživanje, nekako omladina. Nema, ali je to greška. To je lep zanat, sa malo alata, sa malo raskoda, lepo se zarađuje. Znači, to je jedan zanat, nažalost, ja bih volio da ima. Ja sam mnogo proveo po Crnoj Gori, dole Majine, manastire i to. Tako je do 30 godina. Herceg Novom sve to se radi u Ermetarsku bolnicu. Kada to je do 6 godina.
Oni koji bolje poznaju Radojka kažu to je umetnik svog zanata. Iza njega ostaju brojne kamene građevine, mostovi, kapije. A njegovo umeće sa kamenom ugrađeno je i u mnoge pravoslavne hramove u Srbiji i Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Mahir Elšani i Zoran Glavonjić. Do slušanja.